Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad. Nervous tension.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposavića. Mi imamo veliko zadovoljstvo da možemo u studiju 2 Radio Beograda da pozdravimo Biljanu Đurđević. Dobar dan, Biljana.
Dobar dan.
Biljana, tek došla iz Tel Aviva. Tamo je izložba Oruđe delanja, kada smo se dogovarali, a mi imamo u najavi drugačije.
Instrument of activity, kako bi se to prevelo?
Pa oruđe delanja, baš smo nešto prethodnih meseci pokušavali da damo neki...
Može instrument aktivnosti, ali mi se čini da...
Nekako oruđe delanja mi je zlokobnije nego instrument aktivnosti, nekako mi je više muzički.
da, instrumentalno, pa da.
Dakle, u tamošnjoj galeriji u Tel Avivu, koja se zove Braverman galerija i vodi je jedna ženska osoba čije ime je Jafa.
Podsećena pomoranđe, to je njihovo često ime u stvari.
Dakle, u toj galeriji 2. aprila, neke greške su na sajtu, da skrenem pažnju, negde piše da je 2. marta, ali 2. aprila je otvorena ova izložba, najnovije grada Biljane Đurđević. Mi smo čuli, dakle, u špici, to smo hteli da napravimo neku vrstu kontinuiteta sa ovom pričom danas, čuli smo audio deo iz jedne animacije koja je vezana za rad Tamne šuma. Taj rad je vrlo dobro poznat našoj javnosti, dobila je valjda 2012. godine i Politikinu nagradu. Za taj vrlo kompleksan rad, reč je zapravo o jednom poliptihu, nekoliko slika, odnosno nekoliko delova ima, već smo nekoliko puta razgovarali o tome, ali ono što je bila zanimljivost tu, a sad se to ponavlja i na ovoj izložbi u Tel Avivu, to je animacija.
A meni se nešto drugo učinilo, da sad ovo je čista konstrukcija, znači da tamnoj šumi prethodi oruđe delanja. Kada oruđe delanja potpuno pokrije priroda, dolazimo do tamne šume.
Pa jeste, samo što je...
To je čista
kontekst,
konstrukcija,
da,
potpuna konstrukcija i onako jedna apokaliptična konstrukcija, rekla bih moja.
Da, pa Tamna je šuma bilo je krajnje intiman rad, a oruđe delanja jeste, uvek je to deo neke sobstvene intime, ali ima taj neki prizvuk konačnosti ljudskog progresa u to je...
Nažalost, da. Mi živimo to da, u konačnost.
Tako da je ta konačnost u stvari negde inicirana već mojim poznavanjem šume, pa je nekako bilo sasvim prirodno da se pozovem na šumu kao jedan od posledica ostavljenih fabrika.
Da, da pokušamo da opišemo šta se na toj ogromnoj slici vidi. Ta slika je dimenzija otprilike 6.22 puta 255.
I ona je slikana iz nekoliko elemenata, ne može ceo taj.
I može se i za nju reći da je reč o poliptihu, u ovom slučaju o petoptihu, dakle iz pet delova je, i tu vidimo jedan prostor, dakle, koji je osvetljen odozgo na dva načina. Hala je.
Hala je fabrička,
kao nekakav
hala
tekstilni
i šiju.
Pogon.
Da.
I u četiri reda pružaju se, mi stojimo iza leđa ljudima koji sede za šivaćim mašinama.
Centralno simetrično.
Jeste, centralno je simetrično. Pretpostavljam u prostoru, sad da kažem, dakle, znam za Miroslava Karića, znam za Snežanu Ristić i za Boruta Vilde, da su videli sliku ovde in situ u Beogradu, dakle, a pretpostavljam publika tamo da je ima dosta u Tel Avivu, da može da se divi pod znacima navoda onome što smo uradili sa svetom danas, a to
ljudi
Biljana,
koji su,
jest.
Da, ljudi tu koji su unutra kako jesu.
Ja sam pokušao
polugoli
da prebrojim negde otprilike 16 ljudi je tu. Većina njih sedi, ali ne rade ništa. Mm-hmm. Sede za šivaćim mašinama, neki dremaju, neki su se sagnuli potpuno. To su muškarci i žene u srednjim godinama. Njihova tela nisu očuvana, njihova tela pokazuju da njihovi životi nisu bili bog zna kakvi. Svi oni su, i to je zanimljivost, u donjem vešu. Donji veš, čini mi se, takođe se vidi sa same slike da je veš koji se nosi više dana. Dakle, dve osobe su okrenute prema nama, jedna ženska osoba i pretpostavljam da je jako uzbudljiva. Ona, mislim da je u prirodnoj veličini kad se nalazite u prostoru. Ona je frontalno okrenuta ka nama i tu prepoznajemo lice koje varira Biljana Đurđević već na nekim ranijim slikama. Lice je mlađe od tela. To je isto jedna bunjuelovska zanimljivost. Ja bih rekao, ona je ne samo u donjem vešu, ona ima i hulakopke.
Jeste, hulakopke koje su pretamne, da. Recimo. Brown, one tipično loše izebrana boja hulakopki i koja je dosta česta u onim jeftinim. Znači, najjeftinije hulakopke su otprilike ove boje.
I u drugom redu, dakle, odnosno u trećem redu sa leva na desno, kad se čitaju ti redovi, još jedan muškarac stoji. Svi ostali, dakle, sede i, kao što sam rekao, nagnuti su i reklo bi se na prvi pogled da oni rade, međutim, oni ne rade. Kad se zađe u detalje, a na sajtu te Braverman galerije mogu da se vide...
Braverman,
a tako se čita, dobro. Dakle, tu mogu da se vide i detalje ove slike, ali na samoj izložbi, odnosno u samoj toj Braverman galeriji, nije samo ovo. Tu je i evo, ajde sad da dopunimo
da
tu. Tu je jedan deo da u jednoj pekari obližnjoj, tu je jedan deo gde je animacija.
Da, ona je ostavila naziv bakery zato što je to bila pre pekara, ali je sad to preuređeno i služi za deo animacije, odnosno video radova. Pa nekako je to kod mene sad, evo ja malo moram da vratim unazad film, pošto sam tamo imala jedan razgovor koji u stvari kada su me intervjuisali, postavili su to pitanje tako da sam tad prvi put u stvari shvatila šta ja u stvari radim. A u stvari bila je konstatacija više nego pitanje da ja na osnovu svoje slike animiram, pravim animaciju i da je u stvari animacija potkao, a osnova je slika.
Proizvod slike,
da.
U stvari.
I jeste u stvari to, jer to ima kod mene jedan, ja imam stalno taj filmičan mozak koji kada stavljam određenu situaciju na platno, ja uvijek razmišljam šta je bilo pre, a šta je bilo posle. Tako da ovo sada imam taj nastavak posle. Gotovo sad, evo, ovo je treća animacija koju sam uradila, isto ima taj nastavak šta će biti posle. Tako da dole je u toj pekari prikazana animacija koja je trokanalna. Glavna animacija traje 7 minuta 26 sekundi.
To je isti ovaj prostor.
To je taj isti prostor u kome se dešava od jutra, od svitanja do onda tog nekog trenutka kada puca ceo sistem. A puca sistem onog trenutka kada oni sednu. Jer oni od tog trenutka nadalje uopšte ne čine ništa, nema nikakvog delanja. Te to oruđe delanja besmisleno i na neki način idem upravo na tu varijantu, odnosno na tu konstataciju da sve ovo sada što se proizvodi uistinu jeste besmisleno.
Da.
Imamo veću proizvodnju nego što nama realno to treba, a to što proizvodimo nemamo gde da plasiramo, pa samim tim počinjemo da zagušujemo
sami
sebe u tome i na kraju upropašćavamo svoj način života koji svaki put traži se nova neka viša materijalna instanca nego što je to bilo pre.
I na toj zapravo centralnoj animaciji tu se vidi kako su biljke prodrle u ovaj prostor.
Jeste, kreće šuma.
To nisu biljke nežne, to su da.
To su te one
stabla,
opasne biljke, u stvari te biljke koje su u stanju da žive na betonu, ni na čemu.
I prva asocijacija je da su isti ti ljudi koji sede u besmislenom prostoru takođe biljke, postane biljke. Ali u tom prostoru pekare još su dve animacije. Jedna je, čini mi se, jako teskobna, to je hodnik jedan.
Jest.
I čini mi se da se približavaju, da je to animirano. Da, se,
da oni se, da... ta se animacija pali, ona je 5 minuta i ja mislim 27 sekundi i ona se pali u trenutku kada se pale i reflektori u glavnoj prostoriji, te ljudi iz te, da kažemo, treće animacije ulaze, odnosno iz hodnika ulaze u prostor glavne animacije, a druga animacija koja se nalazi između ove dve je u stvari
košnica.
Košnica, i ja imam gore na spratu gde je slika, imam prikaz jedne velike košnice koja je tako nekog metalnog kvaliteta, boja, koristila sam dosta srebrne boje dok sam to radila, a ovde je po, opet zid na kome se pravi ta košnica, betonski zid na kojima se pčele okupljaju i roje se tokom, tokom napredovanja šume u prostoru fabrike.
U stvari sad ovako, cijela slika je potpuno hladnih boja, znači sive, zelene, ona je ledena. S druge strane, šuma ništa nije toplija. Ova tamna šuma je izgledala negde u nekim imala elementima, imala elemente. Ona jeste bila strašna, ali imala je recimo toplinu boje, čak smo imali i sunce.
Da.
Imali te žabe, jeli, koje su iskakale.
Dobro, i žabe nisu tako loše.
Nisu strašne, da.
Strašnije one zmije koje su četi. Ali ovo je odjednom potpuno svedeno. Nema sunca, sve je hladno, sve je onako apokaliptično u stvari. Ova šuma je negde, krije tu apokalipsu, kao mislim, nema, ima, može biti ne mora, ili možda vas zavara, ali ovo nema dileme uopšte.
Ovo je gotovo lišena bilo kakve faune. Kažem gotovo, zato što postoji jedna grupa leptira, ali ta grupa leptira više je neka vrsta akcenta da prosto animira taj donji deo animacije, nego što u stvari igra ulogu nagoveštaja boljeg sutra. Nema ni jedna travka koja je pozitivna u ovoj animaciji. Znači, koristim digitalis, koristim neke otrovne biljke i koristim digitalis koji je dosta otrovna biljka, mi je znamo kao ljutić, a koristim još koprivu. Eto,
znači, vrlo si vodila računa koje biljke su unutra i kakve su karakteristike.
Jeste, da. Zato što je neophodno da ne podržavam bilo ni po koju cenu opstanak čoveka.
Jel, kako je to rečeno? Ne podržavam ni po koju cenu opstanak čovjeka. Dakle, šta su zvuci u tim animacijama?
Zvuci u ovoj animaciji nekoliko zvukova se provlači. Prvenstveni zvuk jeste rad mašine.
Uh-huh.
Rad mašine je koja se prepliče sa zujanjem pčela.
Dobro.
I treći zvuk, nažalost, Richard Barrett i ja smo trebali da sarađujemo, on je meni dao na korišćenje svoju muziku, ali nismo nikad završili tu saradnju. Onda sam ja iskoristila par zvukova harfe koje se nalaze u njegovoj kompoziciji da bi dala malo plemenila prosto tu, kako da kažem, pošto te pčele u jednom trenutku dobijaju taj metalni zvuk, prosto da uplemenim, da ne ode skroz u taj
veštački na izgled,
veštački, da, nego da ima neku, neki dodir čoveka, neka ljudskost da postoji. Onda Milena Zarić svira harfu, ja koristim taj zvuk harfe. Da.
I taj zvuk je jedinstven za sve tri animacije.
Da, da, da. Jedan je zvuk za sve.
Pčele su ipak pozitivni likovi. Pa u pričama, rekla bih.
Yes.
Znači, nije baš toliko.
Nije, ali evo sad sam baš čitala, mislim, zato ne vezano s mojom animacijom, sad sam počela da čitam neki vrlo interesantan dokumentarac je izašao, pa je izašlo apropo toga i veliki tekst u Timesu o umiranju pčela. Da. I šta se dešava, šta će se desiti
ako
samo
izumru pčele.
Da.
Da, da, to je jedna prilično apokaliptična procena, to se dosta u suštini može sada pročitati. S tim da leptiri imaju u nekakvim mitologijama, otprilike mislim da su južnoameričkim, ako vam stane na vas leptir, oni su nagoveštaj i smrti.
Leptiri.
Da. Tako da meni je, dok sam čitala tu južnoameričku književnost ili južnoamerički pisce, onda onako počela sam da se u stvari zazirem od leptirova. Da. Na jedan način koji je verovatno ne pripada našoj uopšte tradiciji, ali negde nešto pročitate pa vas onda to...
Da, mi mislim za moljca više vezujemo smrt nego za leptira, ali...
Da, leptir je prilike.
Mene jako interesuje ova animacija sa ljudima kroz hodnik koji dolaze. Dakle, ljudi su to ti koji će sesti posle u taj tekstilni pogon, uslovno rečeno. Koliko je njih?
Ja ne znam koliko ih je to...
Da, to je jako teskobno, to me podsjeća na Metropolis. Ne znam kakve su asocijacije moguće sve. Dakle,
Metropolis ima taj zombi hod. Ja sam pokušala da izbjegnem tu vrstu asocijacije, jer taj zombi hod mi je nekako, kako kažem, u Metropolisu je radnik uslovljen da mora da ode. Ovo je sobstveni izbor čoveka.
Koji je samo to naučio da radi i da bi opstao, mora to da u stvari
radi. Mora to da radi. A u Metropolisu na neki način nalazi se u jednoj teskopi od samog početka, pa samim tim nema izbora i onda se i naravno kreće kao zombi kroz taj prostor i reaguje kao zombi kroz taj prostor. A ovdje radnik dolazi sam svojom voljom. Prihvata uslove rada koji nisu adekvatni jednom čoveku.
A 50. godina prošlog veka, tekstilna industrija je bila usponu i ona je govorila, pa pogotovo i za zemlju u kojoj mi živimo, koja je bila mnogo veća, ali ne samo, nego u posleratnom periodu kada je svega nedostajalo, tekstilna industrija u usponu je značila napredak za nekakvu državu. Ti ljudi mogu da budu elementarno, da su možda ne baš počinjali tada, ali rođeni su u vreme kada je to bilo simbol napretka i odjednom oni ulaze u neku potpuno suprotnost. Znači, ono, promenila se paradigma cela. Otišli smo iz velikog pika plusu u veliki, verovatno ne još pik minusa. Ili je to otprilike, jer ovi ljudi jako liče na one slike koje si ti radila. Uvek su to nekako jezovito, ali ovde je jezovito što i ta žena koja nas kako rade, što je rekao, mlađa je u licu, u telu je mnogo starije, čak ne, bitno starije, skoro kao da nije to njeno lice. Znači, koliko je tu bilo vezano i za ono što, ili samo za svet, ili negde mi se čini da ja čitam i našu paradigmu. Recimo, sve naše tekstilne fabrike propadaju, čak i u onom bukvalnom smislu te reči. Vrlo malo tekstilna industrija može da se izvuče, a opet imamo krpice na sve strane, sve je otišlo u Aziju, Afriku.
Kina,
da, a i Azija, jeste.
Azija, da. Pa jeste, ja sam, kad sam počinjala, ja sam počela da radim na sweatshopu, to je taj naziv za sve te radnje koje, odnosno za sve te kvazi fabrike koje u stvari eksploatacijom radne snage dolaze do profita, a radnici bivaju plaćeni ili neplaćeni, što je isto čest slučaj. Pre 8 godina sam krenula da radim na tome i onda sam imala sretnu okolnost da sa nekim ljudima koji su direktno vezani u tužilaštvu Italije, da čujem od njih kako to izgleda na licu mesta, naročito u nekim gradovima Italije gde je to prilično čest način proizvodnje visoke mode, što je još ovako dramatičnije. I onda se desio taj požar famozni u Napulju koji je na neki način meni to zapečatio sliku celu kako bi to trebalo da izgleda, a u isto vrijeme se pojavila jedna knjiga, ja sam sad zaboravila ime čoveka koji je posle toga napravio i dokumentarac, a knjiga se zove Ja Mao i bavi se životom Mao Tse-tunga i tom uspostavljanjem načina rada u velikim državnim fabrikama i koje su to onda, šta je moto tog radnika u fabrikama koje su tako lako spustile nivo cena svih proizvoda, uključujući i tekstil, da je sada našim fabrikama neisplativo da proizvodi bilo šta. Tako da, eto, to je bila neka uvodnica i naravno onda se desilo da je ovdje bila velika priča o tome da naši, moj otac je često mi pričao kako je kupovao paraćinski štof. I sad, i kako je u Londonu bilo čak da najkvalitetniji u stvari su uzimali uvijek paraćinski štof, mi danas imamo situaciju da ljudi koji proizvode, odnosno koji uzgajaju ovce, nemaju kome da prodaju vune, te samim tim i paraćinski štof ne može da bude proizveden. Eto, tako da smo došli u jednu potpuno, u jedan čor sokak našeg načina proizvodnje, zahvaljujući tome što prvo ne vidimo sebe u ogledalu kako treba, a onda samim tim kad ne vidimo sebe u ogledalu kako treba, dolazi do toga da biramo nešto što nije adekvatno našem podneblju, našoj tradiciji i našem načinu razmišljanja.
Da, to je zanimljiv prevod, to sweatshop, što bi otprilike bilo znojna radnja, prodavnica i tako.
Da, proizvod znoja.
To se prevodi kao, da, jeftina radna snaga. I jedan rad, odnosno nisu samo, dakle, ova animacija i centralna slika na izložbi u Tel Avivu, tu je i nekoliko radova na papiru.
Da.
Jedan rad se upravo zove sweatshop, tu je prikazan taj prostor, malo je izvrnut, malo je neobičan i tako da je to akrilik, ako se ne varam, i mastilo ili tuš i tako dalje. I tu se vide te mašine, te šivaće mašine. A tu su također još nekoliki radovi na papiru. E sad, to je zanimljivo, znači, cela ta serija koja pokazuje kako je slika nastala, može da se vidi u samoj galeriji. Koliko si zadovoljna bila izložbom? Kako je ta postavka? Kako funkcioniše? Kako je Raja na, kako je svet, publika na otvaranju reagovala i tako?
Pa, uvijek je drama, zato što i podneblja su različita, pa se različito može i čitati. Ali je, nažalost, situacija svugde ista. Tako da i njima je lako bila čitljiva situacija sweatshopa, kao što je i nama lako čitljiva ta situacija. I odaziv je bio stvarno dobar i evo sad, pošto to će trajati 2 mjeseca, imali su Pashu kada je bilo otvaranje, znači 3. aprila je Pashva, no to nije sprečilo da se sada posle Pashve pojave ljudi koji su iz tog sveta i baš na otvaranju su došli. Mislim, meni to smešno, uvijek to doživljavam kao neki crtani film, ali kao došli su likovni kritičari na otvaranje, pa onda sad kao to oni nikad ne radi.
Miroslav Karić uspeo da ode do tela?
Nije, Miroslav Karić,
on je
Bruka
napisao
jedan
tekstić,
nije otišao.
On je dosta zgodan prevedeni tekst.
Jeste. On
i vezuje, dakle, taj tvoj rad za taj novi rad za ove prethodne
radove. Jeste. On dosta to dobro čita. Mi smo i prijatelji i on zna moja razmišljanja tokom rada. Tako, a usto, on je veoma talentovan istoričar umetnosti koji ume da izvuče esenciju onoga čime se ja bavim. Tako da je bilo sasvim prirodno da napiše taj tekst i baš se koriste kao citati, evo, koriste i oni tamo.
Da.
Tel Aviv je meni kao lokacija.
Samo sekund, jedan. Imam jedno tumačenje toga zašto se u posljednjim radovima baviš animacijom. Ono je vrlo jednostavno. Negde sam pročitao u nekom intervju u tvom davno, kad su te pitali, dakle, kakav je tvoj odnos prema završenom delu sopstvenom. Ti si rekla potpuno ga, postajem indiferentna i tako dalje. Međutim, kako mi se čini da to nikad nije potpuno tačno, umetniku je vrlo važno šta se dešava sa njegovim delom, to si ti htjela da napraviš neku vrstu kopče. Nisi htjela da prestane da radi to delo i onda si animacijom pretvorila si to delo u nešto što stalno živi. A čak se ni ti sama, pa imali smo prošle godine jedan telefonski razgovor sa tobom, aha, povodom Donumenata, gde je bila animacija izložena Tamne šume, koja još nije gotova. Je li gotova ta, odnosno, čini mi se to što nikad ne dovršavaš tu animaciju, da je otprilike neka vrsta prisvajanja stalno tog dela kod tebe.
Ne može niko da ga uzme.
Ne može niko da ga uzme.
Ja sam stvarno, meni čovjek dok ne da rok i kaže to ti je tad, ja mogu to ceo život onda da obrađujem. I Tamna je šuma sada je ušla u jednu novu fazu.
Znači, još nije gotovo.
Nije gotovo. Ušla je u novu fazu zato što u međuvremenu moj fakultet na kome sam ja zaposlena kao docent me je pozvao da uradim onaj godišnji kalendar grafički otisak i, i onda mi se to taman uključilo, ja znam da ću šta hoću, pa će možda biti i tamna šuma gotova, mada se ona sada, ja u stvari, umjesto da se bavim sintezom, ja sam sad došla na analizu i razdvojila sam delove. Snežana je videla jedan deo gde su sada samo blati trave i vilin konjici, znači počela sam
u različitim pozama i
da, to sam sad počela da razdvajam. Umjesto da sve sintetišem, ja sam počela još više da razglabam jedno po jedno. Tako da ne znam kuda vodi, ali...
Da. Imam jedno imaginarno pitanje, moguće u ovoj našoj kulturi, znamo kakav je odnos prema umjetnosti, opšte kulturi i tako dalje. I sad ovako, dakle, mogu da zamislim jednog starijeg čovjeka koji ti prilazi i kaže: Biljana, dete, video sam tvoje radove. Jako si talentovana u slikanju prirode. Dakle, šuma je fantastična kod tebe i tako da. Zašto praviš te teskobne slike? Zašto se ne... Da,
zašto ne radiš nešto lepo?
Zašto ne radiš nekakve mrtve prirode? I tako
da. A umeš to da lepo radiš, nije da ne umeš.
Možda takvih pitanja ne.
U mojoj porodici je često drama da me ljudi u stvari možda imaju pogrešnu percepciju ko sam ja, zato što imam takve teskobne prizore.
A ti se očistiš od toga.
A ja u stvari sve što me muči, ja izbacim na papir i, odnosno na platno ili na papir i to bude to.
I ti si vesela, ovi svi nesretni. Ovi, sad ovako, idemo muzikom u Izrael. Eyal Golan. Našla sam ga na YouTube-u.
Ježiš Marija.
Muzika koja je jako interesantna, tamo je vrlo poznat. Ne verujem da si ga ti čula. Ostalo su hebrejska slova, ništa nisam umela da...
To je neka mizrahi muzika, odnosno mizrahi stil.
Ajmo da čujem.
Popularne muzike.
אהובך מכולם. (מח)
završimo.
Ovo je za put svile, otprilike.
Kaže nam Biljana Đurđević, koja je sa nama u studiju, a koja je došla pre nekoliko dana iz Tel Aviva, da ovo nije pogođeno. Da je to otprilike Aca Lukas na način Izraela. Pa tako je bilo rečeno.
Dobro, ovakva da muzika se ne čuje, znači, u Tel Avivu.
Ne, verovatno da, ali tamo gde sam se ja kretala, ne.
E pa sad ovako, mi ono što znamo u Izraelu, to je sukob, to je ratna zona, to svakako nije moderna umetnost i nije da neko otvara izložbu. Da, mislim, ono što mi dobijamo, ne kažem da to nije tako. Ošte, verovatno su i poruke iz Beograda 90-ih pa i kasnije bile potpuno drugačije svetu, pa kad dođu onda se začude. E, mislim, možda je otprilike reći, ti si jedan vrlo ambiciozan, vrlo veliki, vrlo ozbiljan rad predstavila koji ima nekoliko delova u Tel Avivu, a recimo mogla si da predstaviš verovatno i u nekom od mnogo izvikanijih gradova sveta. Mm-hmm. E pa ajde da to malo.
Pa, u stvari, Tel Aviv jeste jedan centar, naročito što možda najznačajniji kolekcionari su poreklom iz Izraela. I Tel Aviv ima jednu vrstu direktne povezanosti sa New Yorkom. Tako da moj odabir Tel Aviva, osim što je u pitanju veoma dobra galerija, jeste vezan i za to da mi sad već pravimo strategiju kako da se to poveže sa New Yorkom, ne sa Evropom, nego sa New Yorkom. Tako da, eto, to je jedan od glavnih razloga. I naravno, Jafa Braveman je žena koja je vrlo interesantna zato što je netipičan galerista, i to meni izuzetno je važno.
U čemu je netipičnost?
Netipičnost se odslikava u tome da ne traži brojnost, da ne traži
veliki broj slika koje bi mogla ona
jeste,
da...
i da ne traži, to je čest falš koji se čuje, čak sam imala nažalost tu nesreću da čujem to i od nekih važnih urednika velikih časopisa iz umetnosti, koji su mi tražili da ja uradim kopiju nekog rada, samo manji format, nekoliko komada, asistenti drži, ne daj ovo. To, mislim, to su neke stvari koje su sada prečeste u savremenom izlagačkom svetu, naročito u galerijskom svetu, a ona ne voli to. Ona drži da je jedan rad bolje uraditi nego uraditi 10. I ima jedan stav koji...
To tebi jako odgovara.
Pogotovo zbog i veličina slika koja je verovatno komplikovana za...
Jeste, ali ja evo sad, upravo ću sad raditi nešto, moj prijatelj se sprdao sa mnom pre 2-3 nedelje, pošto sad već dogovaramo šta ide posle, pa ću raditi vrlo mali format, neobično mali, čak šta više vrlo mali, 20 puta 40 cm ili 30.
Posle 6 puta 2,5 metra, to je onda...
Da, i onda mi je prijatelj rekao, inače Đorđe Marković, koji je dosta pomogao meni od, tokom animacije, onda mi on rekao, kaže, imaćeš u ovoj godini najveću i najmanju sliku.
Da, da. Mi znamo priču, odnosno negde u nekoj emisiji smo i govorili o tome, otprilike pokojni Harald Zeman se zaljubio bio u tvoje slikarstvo, on je zaslužan za to da si ti danas međunarodno poznata i tako da, pa si posle toga bila kod jednog galeriste koji je i pisao tekstove, Davide Galo se zove, on ima galeriju i u Berlinu i u Milanu, ako se ne varam.
Da, tako sad da.
E sad, nisi više kod njega, a kako te, ti transferi, je li liče na futbalske transfere?
To liče na raskide i razvode.
Je li ima tu malo tuge?
Pre ovo što je Snežana rekla, baš je to onako kao razvod, ti mene ne voliš i tako, ali to je možda vezano isto zato što je on Italijan pa voli da razbija posuđe. Ali, dosta nekih prijatelja, naročito iz Njujorka, me je gurkalo da ja to prekinem rad sa njim, jer sam se i ja malo uspavala bila i ta uspavanost je dovela do toga da sam nešto što sam mogla da drugačije uradim u jednom trenutku, ne u smislu slikarstva, nego u smislu pokazivanja rada, da to prosto prohuji mimo mog, kako da kažem, da ja nisam imala nikakav ishod dalje od prosto da uradim rad i gotovo. Tako da,
ta pasivnost tebi ne odgovara.
Meni treba neka dinamična osoba koja neće mi zaskakati za vratom da mi govori šta da, šta ne, jer to onda znači kraj. To je onda tačka. Jafa Braveman je neobična i tu se ona dosta poklapa sa Haraldom Zemanom, koji je po tome isto bio krajnje neobičan, da ima porodicu, da ima troje dece, da ima neki život koji je paralelan sa galerijskim i da onda je taj odnos između dva čoveka, između nje i umetnika na nekom nivou koji je razumniji. Možda ja imam par još galerista s kojima sam u kontaktu i vidjet ćemo kako će to izgledati.
Moguće imati nekoliko galerista.
Da. I to je Jafi cilj isto, da ja imam galeriju. Tačnije, postoji već nekoliko, ali ajde da ne pustim sad, da ne pričam nešto unapred. Za galeristu je važno uvek da ima potporu drugog galeriste i da su na istoj talasnoj dužini, kako ne bi došlo do konflikta apropo umetnikovog rada.
Ko je tu važniji? Ili kako ide taj stepen važnosti? Ko koga iskorišćava? Da li neko nekog iskorišćava?
A uvek je to iskorišćavanje.
Mislim, međusobno.
Međusobno iskorišćavanje. Ali mi u Srbiji nemamo tu tradiciju galerijskog suživota između umetnika i galeriste i onda nam je to prilično nostrano. Međutim, u svetu je, pa ja kad to objašnjavam, baš smo skoro pričali, jedna istoričarka umetnosti iz Tel Aviva me pitala, pa dobro, kako kod vas to funkcioniše, kako galerija ovo, ja sad objašnjam da tu imamo dve galerije koje su privatne ili tri galerije koje su privatne, ovo ostalo je sve državno, a i te tri galerije malo pa se nekako to, nije to sve baš privatno. Tako da, to je njima bilo potpuno prenerežavajuće, ali zahvaljujući našoj državi koja ne osjeća potrebu da pomogne instituciju galerije kao načina života umetnika i instituciju kolekcionarstva, mi smo u ovoj poziciji da i dan danas neko ko ima para neće kupiti savremenu umetnost, nego će se odlučiti za nešto što je, kako bi rekli, sigurica, i onda će kupovati Šumanovića i te stvari.
Ali ja gledam i ljude koji imaju novaca, ne previše, recimo, ne bi mogli tebe da kupe, to je tvoju sliku, ali bi možda mogli nešto drugo. Oni se negde odlučuju na ono što je na granici kiča, rekla bih, jeste uradio neko sa diplomom, ali je to nekakva konzervativa, vrlo ozbiljna, čak i vrlo problematično nekad
i vjekovno. Vrlo sve ima veze sa školstvom i tako dalje.
Da, ali čovjek dođe u galeriju prodajnu.
Da.
Mislim, nije sad on otišao na pijacu.
Da.
Nego čovjek dođe u prodajnu galeriju i, mislim, njegov ukus nije izgrađen, recimo.
Jest.
I tu imamo negde dosta problem. Već.
Ima veliki problem, ali nije to karakteristika našeg čoveka.
Ali školovan. Recimo, da. Inženjerske, medicinske struke, te struke koje nemaju, ne uče istoriju umetnosti.
Jeste, evo, sad sam baš imala večeru sa jednim poznatim kolekcionarom, tamo on angažuje istoričara umetnosti koji je sa nekim pedigreom, pa onda taj istoričar umetnosti formira tu osnovnu njegovu baznu kolekciju, gde se on ne povodi svojim sopstvenim ukusom, znajući pritom da taj sopstveni ukus često može da odstupi od onoga.
Ali mi imamo različite istoričare umetnosti.
Pa i to je tačno.
I te koji se bave, koji komuniciraju sa ljudima koji kupuju, imaju, što se mene tiče, vrlo interesantan ukus.
Da.
Eto, po znacima navoda.
E sad da kažemo za ovu Braverman galeriju, ja sam nešto potražio, dakle, oni su bili angažovani i na 55. Venecijanskom bijenalu, nešto su finansirali tamo, vrlo često su, pretpostavljam da je poznanstvo sa Jafa Braverman negde evropsko tvoje.
Nije.
A nije, zanimljivo. Pošto i u Berlinu su dosta često.
Da, on je u stvari videla moju izložbu u Haifi kad sam ja bila, to je bilo 2009. I onda je, pošto, eto, to je ta raznorodnost, Davide Galo bio moj zastupnik, ona nije želela da učestvuje u tome i dosta galerija nije htjelo da ima komunikaciju sa mnom dok sam ja sa njim. Onog trenutka kad sam ja prestala rad sa Davidom, tada je...
Znači on baš nema neku reputaciju on, u tom svijetu.
On je, pa nije da nema no. reputaciju, ali prosto ima neku specifičnost koja ljudima ne leži. Pa ne leži ni meni, evo iskreno, ali ja sam tako malo trpeljiva i ja kada se zatvorim da radi, mene potpuno to izgubim kontakt sa tim spoljnim svetom. Pa
ja, samo ovo da pitam, dakle, šta bi radila, recimo, bilo bi zanimljivo to da se pojaviš u izraelskom paviljonu na nekom budućem venecijanskom bijenalu?
Je to moguće?
Odnosno, da li bi to bilo
matematički?
Moguće? Preko Jafe.
Ne vjerujem da bi bilo baš toliko moguće, nije to Francuska pa sada...
A pazi, tema koju si ti predstavila slikom, instrument aktivnosti, je internacionalna.
Yes, ona potpuno važi za sve i svakoga. Sada sam ja nešto drugo htjela u stvari da pitam, evo to internacionalno, pa venecijansko bijenale smo pominjali, prošlogodišnje bijenale arhitektonsko je bilo vezano za modernizam. Ova slika je priča o modernizmu. Fabričke hale su modernističke ili modernističke fabričke hale koje su na neki način doprinjele izgradnji svih država posle Drugog svjetskog rata, posebno čak i italijanskih, to je bilo čak i prikazano, znači torinske fabrike automobila koje propadaju na vrlo sličan način. Ovo je modernistička hala. Znači, ti si negde i u tom delu imala onako negde, kao da je kritika modernizma koja nije mogla da izdrži taj modernizam, pa rekla bih herojski. Ajde.
Jeste, ovdje na slici, apropo modernizma, nalaze se te zgrade koje kroz prozor nagoveštavaju iste takve hale u okolini. Ja evo sad iskreno meni je bila velika pomoć u stvari Detroit.
Industrijski američki grad koji praktično
koji je uništen potpuno i gde je u stvari cela priča krenula upravo oko bilja koje raste po krovovima u unutrašnjosti fabrike i gde sada narod eksploatiše taj prostor i sadi. Prosto počeo je da sadi po tim krovovima razno bilje i da živi na takav nov način. Tako da jeste, to jeste neka vrsta kritike, no u svakom slučaju glavna kritika jeste prema samom čoveku i načinu na koji razmišlja.
Da. Mnogo manje dramatično izgleda ova animacija, to jest deo animacije gde su ljudi već u šumi. Znači još uvek stoje, još uvek oni su sad jedino mumificirani mogu da budu, jer ako se ne pomiču. Imamo osjećaj te mumificiranosti koja opet nije biološki realna.
Ne.
Znači, mi imamo negde, i tu si imala neku vrstu igre, recimo. Da. Ti ljudi ostaju u obliku kakvom su, a nisu se pretvorili u skelete, recimo.
Da. Mislim, naravučenije jeste upravo to, da mislim je besmislenost. Da. Došlo je do te besmislenosti. Oni sede za mašinama, nema nigde tkanine.
Da.
Znači, potpuno besmislena jedna konstrukcija u kojoj danas čovjek živi.
Da, tu je meni zanimljiv taj spoj racionalno i iracionalno u tvom slikarstvu i bilo je to prisutno i u ranijim radovima, naročito u radu Tamne šuma. I kao da insistiraš, sad to je eksplicirano, loše urađeno, dakle, trebalo bi to negdje iščitati iz tvog slikarstva i pretpostavljam da se to čita, da mnogi to čitaju, kao da govoriš da preterivanje u bilo kom smislu, u smislu racionalnog ili iracionalnog, ne sme se zaboraviti iracionalno kad si racionalan, ili ne sme se zaboraviti racionalno kad si iracionalan. To je otprilike neka vrsta pouke. Tako da, modernizam koji je simbol racionalizma, dakle, ovdje vidimo kako se floralno razgrađuje te biljke, to iracionalno.
A pod jako liči na jedno venecijansko bijenale i nemački paviljon. Ako se sećaš one godine kada su oni potpuno razrušili pod na bijenalu i bila je gore na vrhu američka marka, nemačka marka, aha, Deutsche Mark, pod je bio potpuno razrušen, onako rasturili su paviljon o nekakvom... I to je, mislim, bilo negde početak 2000-ih godina, tačne godine se ne mogu sada setiti, ali negde to sve govori otprilike da ono što kažu umetnici su onako, umeju da predvide, da. Jedne govore, drugi govore.
Na ovoj, recimo, slici koja je sa animacije, gde su biljke, znači, nadvladale taj prostor, To je već pod zemljom, vidi se. To je moralo svetlo da bude neonsko upaljeno. Bez tog svetla sve bi bilo u tami. Mm.
A imamo i negde pogled kroz šumu koja ide. Znači, nema tog zida koji nas blokira.
Zid
tako?
U jednom trenutku nestaje. Fade out. Da, tako da onda ide šuma u pozadini.
I jako me zanima šta ćeš to dalje raditi, jer ovo što je Snežana već rekla, svi tvoji prethodni likovi od umrlog deda Mraza do starca koji je ostavljen ispred samoposluge u kolicima, dakle zubarska društva, svi ti likovi su sada nekako u ovoj slici, odnosno u ovim nekolikim slikama i tako da, pa me interesuje kako ćeš izaći iz toga, odnosno kojim ćeš taj mali rad,
da,
će
to je
biti dosta zanimljivo.
To je baš analiza. Ti mali radovi koje treba sada da radim su baš analiza
Tvog prethodnog rada ili kako?
Ne, mislim, ja sam za sve radove koje god vidite u mom dosadašnjem radu, uvijek je prethodilo neko dugo crtanje. Ja uvijek tako imam neke sveske koje eksploatišem tu jednu temu u repeticiji.
Pa onda je animacija odlično rješenje za to. Ali animacija je težak posao, fizički težak. On traži jako mnogo vremena i beskrajno mnogo strpljenja. I to kako ćeš da obučeš tu figuru. Ti si onda, ne znam, meni pričala da je oblačiš u otprilike naslikanu, pa to može da se zategne. Mislim, ta cela, to je i tehnologija, to nije samo...
A meni je izazov, u stvari, linearno razmišljanje ne privlači. I onda ako imam nešto što je novo, što moram da naučim, meni je to izazov. Ako nemam šta da naučim, meni je to već
dosadno.
I onda uvijek mi je sad u animaciji dobro što se uvijek pojavljuju novi programi i uvijek moraš uvijek da budeš aktivan da bi razumeo gde si u tom trenutku, šta možeš da iskoristiš, šta ne možeš da iskoristiš. I isto to je sada dobra strana tehnologije, da je sve manje zavisna od samih vektora, od samog načina razmišljanja kompjutera, a sve više je zavisna od toga, odnosno može biti zavisna
od kreacije, sobstvenog...
Drugim rečima, ti crtaš svoje likove u animaciji. Jest. Nisu oni animirani, nisu oni... iz kompjutera.
Nisu generisani iz kompjutera, odnosno oni jesu generičke slike, ali su nastale isključivo mojim crtežom.
Da, ništa ne rekao smo o samom Tel Avivu.
Reci nešto o Tel Avivu.
Da, kako izgleda život tamo, proleće, to mislim da se u prevodu može reći brdo proleća Tel Aviv.
Da.
I tako, vrlo je zanimljivo da se kustoskinja, odnosno vlasnica Braverman galerije zove Jafa.
Nama je to jedina vezana za banane, za pomoranđe.
Džafo i
Tel Aviv. Kako izgleda život tamo?
Pa, ja ne znam, ne mogu nikako da stavim okvir tog života. Ja znam dosta, imam dosta prijatelja koji dolaze i iz Tel Aviva, iz Izraela, iz Palestine.
Kako ga oni izgovore? Tel Aviv?
Tel Aviv.
Tel Aviv, isto kao vi.
Da. Međutim, za njih je verovatno, oni su dosta podeljeni na osnovu svoje vere, na ortodoksne i, da kažem, obične Jevreje, koji veru vide kao deo nasledstva, a ortodoksni kao deo način života. Tako da je ta razlika odmah implicira način na koji razmišljaju. I još jedna stavka koja muči obične Jevreje, to jeste da ortodoksni Jevreji su veći zagovornici rata, odnosno su zagovornici rata, dok oni ne idu u ratove, već obični.
Da.
To je zanimljivo, uvijek se bore sa tuđim decom, to je uvijek sistem.
Tako da je to jedna ovako stavka koja njih izuzetno muči i država još uvijek drži to po strani, ne dovodeći u pitanje njihov način razmišljanja, iako oni jednako glasaju, oni nisu obavezni da idu u vojsku koja traje 3 godine i za muškarce i za žene. svi moji prijatelji su bili u vojsci, prošli su barem jedan rat, neki su bili regrutovani posle ponovo da idu u neki rat, tako da oni imaju jedan stav u vezi toga, dok ortodoksni jevriji koji uveliko to
guraju
u rat, imaju stav da oni kao učeni ljudi ne treba da se bave ratom, ali se bave proizvodnjom rata. Tako da je to vrlo interesantan konflikt koji traje među njima samima, i onda ne možete da uperite prstom i da kažete to je to, Izrael želi rat. To je prosto jedan zapetljan sistem u kome nažalost ljudi pate, i nažalost cela ta situacija je toliko zapetljena da, mislim, mi znamo iz naših priča kako to izgleda, pa zašto onda uopšte tumačiti dalje. Ali s druge strane nalazim da su oni veoma gostoljubivi, imaju tu neku uzavrelu krv, sve je uvek nema. Slični su nama, i
što mi kao imamo uzavrelu krv,
a mi smo uzavreli, mislim,
da, kako ne.
Mi smo možda malo zagoreli, ali
ključamo od besa, da, da.
Ali vrlo imaju dobar smisao za humor, što je užasno bitno. Narod bez dobrog smisla za humor,
da,
uvek je problematičan narod, ali oni imaju taj smisao za humor, i veoma su gostoljubivi, i uvek je to neka pošalica na njihov sobstveni račun. I tako da se čovjek uvek osjeća prijatno. E sad, užasno je skupo, to je sve van
našeg razumevanja cena.
Da.
Eto, hvala ti, Miljana.
Stigli smo do kraja.
Hvala vama.
Nadamo se da ćemo moći da vidimo tu sliku u centru, recimo u centru za kulturnu dekontaminaciju. Ne znam koji još prostor može da primi.
Neće tamo biti slika, tamo bi trebalo, ako ministarstvo nas pogleda
lepim očima,
da bude prikazano u okviru, samo u CZKD-u da prikažemo animaciju
da. A slika bi mogla, recimo, posle 20. oktobra u Muzeju savremene umetnosti.
Evo to recimo, ali otvorno, međutim.
Da. Da,
ali ćemo naći još neki drugi prostor. Sad će da ide onaj air.
Air.
Između jave i sna. To je sada nešto malo drugačije od ove muzike koje smo do sada slušali. Ovo je bio Grad. Ton Katarina Karakušević. Hvala Biljani Đurđević što nam je bila gošća. Tek je došla iz Tel Aviva. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radomir Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.